Գլուխ 18. Կեսօրվա նախաճաշից հետո. Թե մարդկային կյանքի ամենադժնդակ զբաղմունքը սնվելու արարողությունն է, կհաստատեն բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցում են այդ կանոնավորաբար կրկնվող տաժանքին. Սեղանից վեր կենալու անկարելիության պատճառով այդ արարողությունը դառնում է մարդկային գործունեության ամենասոսկալի ձևը այն շրջանակներում, որտեղ մարդիկ այնքան են քաղաքակիրթ, որ կուլ են տալիս ոչ միայն իրենց ուտելիքը, այլև իրենց զգացումները. Այդպիսի եզրակացությունը գոնե Ֆլերի համար անմիջական ճշմարտություն էր այդ նախաճաշի ընթացքում. Թեկուզ այն, թե իր ճաշասենյակը իսպանական ոճով է կահավորված, նրան հիշեցնում էր, որ իր մեղրամիսը Իսպանիայում է անցկացրել, բայց ոչ Ջոնի հետ. Նախաճաշից առաջ էլ մի տարօրինակ բան պատահեց. Տեսնելով Մայքլին, հենց իսկույն Ջոնը այս խոսքերն ասաց. «Հալո, շատ զարմանալի է. Ֆլերը ձեզ հետ էր այն օրը Մաունտ Վերնոնում»։ «Սա ինչ բան է», մտածեց Ֆլերը, «բան են թաքցրել ինձնից»։ Հետո Մայքլը բացատրեց. «Հիշում ես, Ֆլեր, այն երիտասարդ անգլիացին, որին հանդիպել էի Մաունտ Վերնոնում»։
«Նավեր, որ անցնում են գիշերվա խորքում», ասաց Ֆլերը.
«Մաունտ Վերնոն. Ուրեմն նրանք էին հանդիպել այնտեղ»։
«Իսկ ինքը ոչ»։
«Մաունտ Վերնոնը գեղեցիկ է, բայց դուք պետք է տեսնեք Ռիչմոնդը էն. Կարող են գնալ նախաճաշից հետո»։
«Դուք էլ հորակույր Ուինֆրիդ երևի շատ վաղուց չեք եղել Ռիչմոնդում»։
«Իսկ վերադարձին կարող ենք Ռոբին Հիլ հանդիպել, Ջոն»։
«Քո հին տունը, Ջոն»։
«Օ, գնանք անպայման»։
Այդ վարկյանին Ֆլերը ատեց այդ աղջկա ոգևորված դեմքը, որին Ջոնը նայում էր։ «Այդ մեծամեծը կա այնտեղ», ասաց Ջոնը։
«Օ, նա Մոնտե Կարլոյում է հիմա»։
Իսկույն վրա բերեց Ֆլերը.
«Երեք կարդացի թերթում»։
«Իսկ դու կարող ես գալ մեզ հետ, Մայքլ»։
«Երևի ոչ.
Հանձնաժողովինիստ ունեմ.
Եվ մեքենայում էլ 5 հոգու տեղ կա միայն»։
«Բայց հիանալի կլիներ»։
«Ուֆ, այդ ամերիկյան ոգևորությունը»։ Գոնե Մխիթարիչ էր լսել հորաքրոջ հանդարտ ձայնը, որ այն կարծիքն էր հայտնում, թե լավ, հաճելի զբոսանք կլինի. Շագանակենիները երևի ծաղկել են արդեն Ռիչմոնդի զբոսայգում։
«Մայքլը իսկապես հանձնաժողովինիստ ունի արդյոք»։ Ֆլերը հաճախ գիտեր, ինչով է զբաղված լինում Մայքլը. քիչ թե շատ գիտեր նաև առհասարակ, թե ինչ է նա մտածում, բայց հիմա ոչինչ չգիտեր, կարծես։ Երեք գիշեր, երբ նրան հայտնում էր նախաճաշի այս հրավերի մասին, աչալրջորեն մեղմել էր տպավորությունը, սովորականից ավելի ջերմ գրկելով նրան։ Չպետք է նա որևէ հիմարություն մտցնի գլուխը Ջոնի վերաբերյալ։ Ու հայրիկին էլ ասել էր, «կարող ենք վաղը չէ մյուս օրը քիթն ու ես գալ քեզ մոտ»։ Բայց քանի որ մաման տանը չէ, երևի դու մի օր շուտ պետք է լինես այնտեղ, որ կարողանանք գալ։ Եվ ինչ ուշադրությամբ ականջ էր դրել նրա պատասխանի ներքին շեշտին. «Դե լավ, վաղը առավոտ ես կգնամ»։ Որևէ բան կռահել էր հայրիկը։ Մայքլը որևէ բան կռահել էր։ Ֆլերը դարձավ Ջոնին.
«Է, Ջոն, ինչ է կարծիքդ իմ տան մասին»։
«Շատ նման է քեզ»։
«Հաճոյախոսություն է դա»։
«Տան մասին, իհարկե»։
«Ուրեմն Ֆրենսիսը չի չափազանցել»։
«Բոլորովին»։
«Դու դեռ քիթ ինչ ես տեսել»։ «Հիմա ներքև կկանչենք նրան»։ «Քոքր, ասացեք խնդրեմ դայակին, որ քիթին բերի այստեղ, եթե քնած չէ»։ «Հուլիսին 3 տարեկան է լինելու»։ «Արդեն կարգին ման է գալիս»։ «Մարդ սոսկալի ծերացած ես գում իրեն»։
Քիթի և նրա արծաթագույն շան հայտնվելը աղավնիների գվգվոցի նման մի ձայն առաջացրեց սենյակում։ Բայց իսկույն զսպվեց այդ ձայնը, որովհետև կանանցից 3-ը ֆորսայթյան ցեղից էին,
իսկ Forsythe-ները չեն գվգվում։ Երեխան կանգնել էր կապույտ հագած ու անժպիտ, մի թեթև խոժոր, մազերը շեկ, ու խետ-խետ նայում էր բոլորին։ «Մոտ արի տղաս, սա Քերրի Ջոնն է, քո ազգականը»։ Քիթը առաջ եկավ։ «Իմ սիյուկը Բեյեմ»։ «Ձիյուկը Քիթ»։ «Չէ, ձեռքդ տուր»։ Փոքրիկ ձեռքը վեր բարձրացավ, Ջոնի ձեռքն իջավ ներքև։ «Քո եղունգները կեղտոտ են»։ Ֆլերը տեսավ, թե ինչպես Ջոնը կարմրեց, ու լսեց Էնի ձայնը. «Ինչ հրաշալի երեխա է»։ Ու Ֆլերն ասաց. «Շատ կոպիտ ես, Քիթ. Քո եղունգներն էլ այդպես կլինեին, եթե հնոցապան աշխատեիր»։ «Այո, Բալիկ ջան, լվանում ու լվանում եմ դրանից հետո, ոչ մի կերպ չի մաքրվում»։ «Ինչու»։ «Մաշկիզ մեջ եմ ըտել»։ «Տեսնեմ»։ «Գնա ու մեծ հորաքրոջը ձեռքը թոթվիր Քիթ»։ «Չեմ ուզում»։ «Անուշիկ մանչուկ», ասաց Ուինֆրիդը, «շատ տաղտկալի է ձեռք թոթվելը, չէ Քիթ»։ «Դե լավ, ուրեմն դուրս գնա հիմա, և երբ քաղաքավարություն սովորես կգաս նորից»։ «Սատ լավ»։ Երբ նա դուրս գնաց, արծաթագույն շունն էլ ետևից, բոլորը միանգամից ծիծաղեցին։ Ֆլերը մեղմ ասաց. «Անպիտան երեխա, խեղճ Ջոն»։ Եվ թարթիչների արանքից տեսավ, թե ինչպես Ջոնը երախտապարտ մի հայաց գցեց իրեն։ Մայիս ամսվա կեսին, այս քանչելի եղանակին, Ռիչմոնդի բլրից բացվող լայն ու կանաչագեղ տեսարանը լի էր ամբողջ այն համայքով, որն անհիշելի ժամանակներից, կամ գոնե Ջորջ IV թագավորի օրերից, հրապուրել է այնքան շատ Forsythe-ների, և նրանք եկել են այստեղ ֆայտոններով ու լանդոներով, վարձու քեբերով ու ավտոմեքենաներով։ Ոլորապտույտ գետը խոնար փայլում էր քիչ հեռու ներքևում, ու թեև կաղնիները դեռ ոսկեգույնին էին տալիս, մյուս բոլոր ծառերը ամբողջ շրջակայքում հենց նոր սկսել էին խոհուն տեսք ստանալ իրենց հոտ սաղարթով։ Հուլիսին ծանր ու կապտավուն էին դառնալու նրանք։ Տարօրինակ էր, որ քիչ տներ են երևում ծառերի մեջ ու դաշտերում, հատուկ ենթնշաններ մարդու գոյության, Լոնդոնից ընդամենը 12 մղոն հեռու։ Կարծես հին Անգլիայի ոգին արգելք էր կանգնում հապճեպ կառուցող շինարարներին, պաշտպանելով նրանցից այս համայնապատկերը, որ նվիրագործված էր 4 սերունդների հիացական բացականչություններով։ Դարավանդին կանգնած այդ 5 հոգուց, Ուինֆրիդն էր միայն, որ լավագույնը սարտահայտեց այդ պաշտպանող ոգին, գոչելով. «Իսկապես շատ գեղեցիկ տեսարան է»։ «Տեսարան, տեսարան»։ Եվ սակայն տեսարանը հիմա այնպես չէին ընկալում, ինչպես այն ժամանակ, երբ մեծ Ջոլյոնը ճամփորդում էր Ալպիան լեռներում իր սրճագույն կաշվե քառակուսի ուսապարկով, որ այսօր էլ դեռ պատկանում է նրա թոռանը, Ջոնին, կամ երբ Սուիդինը իր մոխրագույն ձիերի սանձը ձեռքին, գլուխը պատվարժանորեն դարձնելով կողքին նստած Լեյդիին, մտրակով ցույց էր տալիս գետը և փքված մռնչում. «Սիրունիկ տեսարան է»։ Եվ կամ երբ Ջեյմսը մի որևէ գոնդոլում նստած ու իր երկար ծնկների վրա կռացած, կասկածոտ հայացքով դիտում զննում էր Վենետիկի մեծ ջրանցքը և մրթմրթում. «Ինձ երբեք չեն ասել, որ այսպիսին է ջրի գույնը»։ Եվ կամ երբ Նիկոլասը Մեթլոքում իր առողջարար զբոսանքն անելիս, կարծիք էր հայտնում, թե ամենագեղեցիկ կիրճն է դա Անգլիայում։ «Չէ, տեսարանը հիմա այնպես չեն ընկալում, ինչպես առաջ»։ Եվ այս այլանդակությունը սկսվեց Ջորջ Forsythe-ից ու Մոնթեգյու Դարթիից, որոնք մեջք էին դարձնում տեսարանին, ու հեգնական ժպիտով դիտում էին Լոնդոնից զբոսախնջույքի բերված ազատաբարո աղջիկներին։ «Իսկ հիմա երիտասարդները չեն էլ օգտագործում այդ հիացական խոսքերը, այլ պարզապես բացականչում են «Յա» կամ նման բառեր»։ բայց իհարկե կար նաև Էննը, ամերիկուհի, որ ձեռքերն իր արզարնելով գոչեց. «Այս ինչ գեղեցիկ է, Ջոն, մի տեսակ ռոմանտիկ է»։ Եվ այդպես մտան զբոսայգի, ուր Ուինֆրիդը մեքենաբար սկսեց գովերգել շագանակենիները, իսկ ամեն մի արահետ զարխոտի բացատ ու ընկատ ծառ մի որևէ հիշատակ էր արթնացնում Հոլիի կամ Ջոնի մեջ, իրենց հեծյալ զբոսանքներից. Նա իրեն, ահա այնտեղ ցած թռային պոնիից երեխահասակում, ոտքս դուրս էր եկել ասպանդակից, և ձիուկն այնպես էր ինձ վեր-վեր գցում, որ էլ համբերությունս կորցրել էի. Եվ կամ Հոլին. «Նա իր, Ջոն, ահա այդ ծառուղում ձիով սլանում էինք վերնույես. Օ, ահա և այն գերանը, որի վրայով թռնում էինք, դեռ այնտեղ է»։ Իսկ Էննը ուղակի սքանչանում էր եղնիկներով ու խոտով, որոնք այնքան տարբեր էին ամերիկյան տեսակներից. Ֆլերի սրտին ոչինչ չէր ասում զբոսայգին. «Ջոն», ասաց նա հանկարծ, «ինչ ձևով ես մտնելու Ռոբին Հիլ»։ «Ծառայապետին կասեմ, որ ուզում եմ կնոջս ցույց տալ, որտեղ եմ ապրել մանկությանս օրերին, և մի զույգ համոզիչ փաստարկ կդնեմ գրպանը. տան ներսը չեմ ուզում տեսնել, լրիվ նոր կահույք բան»։ «Չենք կարող ներքևի ծայրից մտնել, պուրակի միջով»։ Ու Ֆլերի աչքերն ավելացրին, ինչպես այն օրը. «Հանկարծ մարդու կհանդիպենք, ու մեզ դուրս կանեն»։ Մի զույգ համոզիչ փաստարկը բաց արեց գլխավոր դարպասը նրանց առաջ. Պարզվեց, որ իրոք ընտանիքը բացակայ է տնից. Բոսինիի գլուխ գործոցը իր ամենափայլուն տեսքն էր ստացել. Լուսամուտների արևկալներն իջեցրած էին, որովհետև արևը ողողել էր գլխավոր ճակատը հնամենի կաղնու վերևից. Իսկ այդ ծառի վրա հիմա ճոճք չկար. Այրինի վարդանոցում, որը փոխարինել էր մեր Ջոլյոնի ցանած վայրի ձարխոտին, կոկոններ էին կազմվել արդեն, բայց միայն մեկ վարդ էր բացվել. «Վարդ, իսպանացի դու գեղեցկուհի»։ Ֆլերի սիրտը կծկվեց հանկարծ. «Ինչ է արդյոք մտածում Ջոնը, ինչ է հիշում այդ բառերն արտասանելով»։ Եվ այդպես հոնքերը կիտաց. Հենց այստեղ ահա ինքը նստել էր Ջոնի հոր և մոր միջև, հավատալով այն ժամանակ, որ ինքն ու Ջոնը այս տանն են ապրելու մի օր, և միասին են դիտելու, թե ինչպես են վարդերը ծաղկում, ինչպես են թափվում հնամենի կաղնու տերևները, միասին են ասելու իրենց հյուրերին. «Նայեցեք, ահա Էպսը մի ձիարշավարանն է երևում, տեսնում եք, ահա այն բարդիներից վերև»։ Իսկ հիմա չի էլ կարող քայլել Ջոնի կողքին. Նա ուղեցույցի դեր է կատարում այդ աղջկա համար, նրա այդ կնոջ. Ստիպված հորաքրոջ հետ է քայլում ինքը։ Ուինֆրիդի հետաքրքրությունը արտակարգորեն բորբոքվել էր. Դեռ նա երբեք չէր տեսել այս տունը, որ սոմզը կառուցել էր Բոսինիի տաղանդի շնորհիվ, և որ այրինը քանդել էր իր այդ չարաբաստիկ պատմությամբ. Այս տունը, ուր մահացել էին մեծ օրեղբայր Ջոլյոնը ու զարմիկ Ջոլյոնը, և ուր այրինը, ասես բախտի չար կատակով, ապրել էր ու ծնել այս տղային, այս Ջոնին, որ լավ էլ տղա է, ճիշտ ասած. Այս տունը, որ առասպել է դարձել ֆորսայթների պատմության մեջ. Շատ պատվարժան տուն է, և հիմա պատկանում է մի լորդի, ու քանի որ դուրս է եկել իրենց գերդաստանի շրջանից, գոնե լավ է, որ անցել է լորդի ձեռքը»։ Ցանկապատված պտղատու այգում Ուինֆրիդն ասաց Ֆլերին. «Քո պապը մի անգամ եկել էր այստեղ նայելու, թե ինչպես է ընթանում շինարարությունը»։ «Հիշում եմ», ասաց, «ահագին փող պետք կլինի այդ տունը պահելու համար»։ «Եվ կարծում եմ ճիշտ է»։ «Բայց ափսոս էր համենայն դեպս, որ ծախեցին»։ Այրինն արեց այդ բանը անշուշտ։ «Նա երբեք էլ չի մտածել մեր գերդաստանի մասին»։ «Իսկ եթե բայց խոսքը կես թողեց, ու չասաց, դու և Ջոնը ամուսնանայիք իրար հետ։ Ջոնի ինչին էր պետք այսպիսի ահագին տունը հորաքույր, Լոնդոնին էլ այսքան մոտիկ, նա բանաստեղծ է։
Այո, մրմնջաց Ուինֆրիդը ոչ շատ արագ, որովհետև իր երիտասարդության օրերին արագախոսությունը վայելուչ չէր։ Գուցե ապակին չափից շատ է այս տանը, և մարգագետնով իջան ներքև։ Պուրակը դեռ մնում է ահա դաշտի վերջում։
Ֆլերը դանդաղեցրեց քայլերը պուրակում, կանգ առավ ընկած ծառաբունի մոտ, սպասեց, մինչև առիթ կտավ ասելու.
«Լսիր, կկուն է, Ջոն»։
Կկվի ձայնը, և կապույտ զանգակած աղիկները փիճուկիների տակ։ Իր կողքին անշարժ կանգնել է Ջոնը։ Այո, և գարունն էլ կարծես կանգնել է անշարժ։ Ահա նորից կկվի ձայնը, նորից, նորից։
Հենց այստեղ էր, որ հանդիպեցինք քոմորը, Ջոն, և մեր աստղերը բաժանվեցին։ Օ, Ջոն,
կարող է այդքան կարճ բացականչությունը այնքան նշանակալից լինել, այնքան շատ բան ասել, լինել այնքան ցնցող։ Ջոնի դեմքը։ Ֆլերն իսկույն թռավ ընկած ծառաբունի վրա։
Չէ,
ուրվականներ պետք չեն սիրելիս։ Եվ Ջոնը ցնցվելով հայացքը բարձրացրեց, նայեց նրան։ Ֆլերն իր ձեռքերը դրեց նրա ուսերին ու թռավ ներքև, ու շարունակեցին քայլել զանգակած աղիկների մեջ։ Եվ նորից լսվեց կկվի ձայնը նրանց ետևից։
«Այդ թռչունը կրկնում է իրեն», ասաց Ֆլերը։